Marka toko faharoa. Rehefa afaka ny vitsivitsy dia nihitra tao Kapernaum indray izy. Rehefa tao amin'ny trano iray Jesosy ary maro ny olona tafavory tao ka tsy nisy nitoerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana aza. Ary nitoriany teny ireo. Dia nisy nanatona nitondra lehilahy malemy ho eo aminy. Marary izay nolanjain'ny olona efata. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy ireo no ny abetsahany vahoaka dia nanesorany ny tafitrano nisy an'i Jesosy ka no ny efa voasokatra izany dia nampidininy avy teo ny fandriana izay nandriny ilay malemy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia niteny tamin'ilay malemy hoe:
anaka, voavela ny elokao.
Ary nisy mpanoradalana sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe:
nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza ny mahavela eloko afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra?
Avy hatrany Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa izany no eritreritra tao am-ponyireo ka hoy izy taminy:
nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Inona moa no moramora kokoa ny milaza amin'ilay malemy hoe voavela ny elokao sa ny milaza hoe mitsangana batao ny fandrianao ka mandeha any? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka.
Dia hoy izy tamin'ilay malemy:
lazaiko aminao, mitsangana batao ny fandriananao ka modia ny an-tranonao.
Dia nitsangana izy ka nibata ny fandriana niaraka tamin'izay. Ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjona izy rehetra ka nankalazan'Andriamanitra hoe:
tsy mbola nahita izay toy izao zahay.
Lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy ary nanatona azy ny vahoaka rehetra ka nampianatra azy ireo izy. Teny am-pandehanana izy dia nahita ny Levy zanak'i Alfeo nipetraka teo am-pamoriketra koa hoy izy taminy:
manara.
Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary nipetraka nisakafo tao an-tranon'ny Levy izy dia maro ny mpamoriketra sy ny mpanota no niara nipetraka nisakafo tamin'i Jesosy mba mimpianany satria maro izy ireo no nanaraka azy. Ary ny mpanoradalàna izay isan'ny fariseo raha nahita azy niara-nipetraka nisakafo tamin'ny mpanota sy ny mpamoriehitra dia niteny tamin'ny mpianatra hoe:
miara-mihinana sy misotra amin'ny mpamoriehitra sy ny mpanota izy?
Raha nare izany Jesosy dia niteny taminy hoe:
tsy ny salama no mila mpitsabo fa ny marary. Tsy tonga iantso ny marina aho fa ny mpanota.
Tamin'izany fotoana izany dia nifady hanina ny mpianatra jaona sy ny fariseo dia avy izy ireo ka niteny tamin'i Jesosy hoe:
nahoana ny mpianatra jaona sy ny mpianatra ny fariseo no mifady hanina fa ny mpianatra kosa dia tsy mba mifady?
Hoy Jesosy taminy:
afaka mifady hanina va ireo avan'ny mpampakatra raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? Raha mbola ao aminy ny mpampakatra dia tsy afaka hifady hanina izy, fa ho avy ny andro izay hanalana ny mpampakatra hiala aminy, ka amin'izay andro izay vao mifady hanina izy ireo. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba vaovao izay mbola tsy voasasa amin'ny lamba tota, fa raha izany ny vaovao izay natampina dia androvotra ny tota ka hitatra ny rovotra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany dia atritra ny siny hoditra ny divay ka samy overy foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no atao anaty siny hoditra vaovao.
Raha nandeha namakivaky tanimbary iray tamin'ny sabata Jesosy dia nioty tsalohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany. Dia hoy ny fariseo taminy:
jereo, nahoana ireo no manao izay tsy azo atao amin'ny sabata?
Fa hoy izy taminy:
tsy mbola nivakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraky ny anoanana izy mbamin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Abiatara-pisorona be izy ka nihinana ny mofo atao fanatitra. Kanefa io mofo io dia mahadiso raha misy homana azy afa-tsy ny mpisorona, ary nomeny koa izay nanaraka azy.
Ary hoy izy taminy:
ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata. Koa tompon'ny sabata ihany koa ny zanak'olona.